เพื่อนสายธรรมสายธรรมนิกะทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำอบุพกรรมของท่านพระพัทวคีสามสิบท่านที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเล่าไว้ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าถูกดินทาได้ความจริงไอ้เรื่องนินทาว่าร้ายนี่ผมอยากจะย้ำไว้เสมอขอท่านหลายจงสร้างอารมณ์ใจของท่านให้มั่นคงอย่ามีความหวั่นไหวในนินทาประสงสาประสงสานี่ก็คือการสรรเสริญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านินทาและสรรเสริญนี่เป็นของประจำโลกคนที่นินทาด่าว่าร้ายเราท่านจงอย่าคิดว่าเป็นคนที่เสียประโยชน์เสมอไปเขาจึงจะนินทาคนบางพวกเขาได้ประโยชน์จากเราต้นหน้าเราเขาก็สรรเสริญแต่พอรับหลังเขาก็นินทาทั้งนี้เขากินของเราเขาใช้ของเราอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายจะพึงเห็นอยู่เสมอแต่เหตุปรากฏกันอย่างนี้มีขึ้นกับบรรดาพวกท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวในคำในนินทาสรรเสริญนั้นดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามรับพระเข้ามาบวชสงเคราะห์ในการสอนพระธรรมวินัยทำให้เป็นพระอรหันต์ปรากฏขึ้นในการนั้นประมาณ600รูปเศษพระประธานอภัยไม่ใช่600รูปเศษก็2ชุดเข้าไปพันกว่าแล้วคือพันคณะของหมกพระโมคคัลลาและสารีบุตรและคณะของเจดินทั้ง3 2ชุดนี่พันเศษแต่ถึงกันนั้นก็ดีพระที่เข้ามาอาศัยองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ยังนินทาพระพุทธเจ้าฉะนั้นหากว่าเพื่อเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปโดนแบบนี้เข้าจะมีบุคคลใดก็ตามอยู่ในความอุปการะในการเกื้อกูลของท่านเขากินของท่านเขาใช้ของท่านฟรีโดยท่านจะต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นปกติถ้าโดนเข้าแบบนี้ก็จงดูอยู่ตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถูกนินทาว่าร้ายแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ไม่ผูกใจเจ็บยังมีพระมหากรุณาธิคุณทรงเคราะห์เล่าความเป็นมาของบุพกรรมถึงเหตุถึงผลนี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเมื่อพ่อจะต้องถูกนินทาว่าร้ายเพราะการไร้เหตุไร้ผลเพราะคนที่อาศัยท่านข้อนี้มีประมาชั้นใดเราก็เช่นนั้นเหมือนกันอย่าไปนึกว่าคนในโลกเขาจะรักเราทุกคนนึกจงอย่าคิดว่าคนในโลกเขาจะเกลียดเราทุกคนจงถือว่ารักหรือเกลียดไม่มีความสำคัญความสำคัญมีอยู่ว่าเราระมัดระวังใจของเราอย่าคบกับความชั่วอย่ารับคำนินทาแล้วก็อย่ารับคำสรรเสริญใครเขาสรรเสริญก็ให้ความดีนั้นตกอยู่กับเขาใครนินทาว่าร้ายเราก็ปล่อยให้ความเลวนั้นตกอยู่กับเขาแค่ผู้เดียวท่านนั้นหลายยังคงจำเรื่องราวขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระพุทธเจ้าถูกด่าได้รามด่าต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่โกรธรามหาว่าพระพุทธเจ้าแพ้แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเราชนะเพราะว่าถ้าเราโกรธคนที่ด่าเราแสดงว่าเราเลวกว่าคนที่เขาด่าเรานั่นเองนี่เป็นอันว่าพรามนั้นโดนพระพุทธเจ้าย้อนเข้าอย่างหนักอาศัยที่พรามเป็นคนหน้าบางจึงมีความละอายเห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นคนดียินดีขอบวชในสำนักขององค์สมเด็จพระชินสีห์ในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์จำไว้ให้ดีเนี่ยครับเรื่องนินทาประสงสาอย่าคิดว่าคนที่นินทาเราด่าเราว่าเรา จะเป็นคนไกลเสมอไปบางทีเขากินเขาใช้ได้ทุนของเรานี่แหละเขาก็ดินทาด่าว่าเราได้แต่ว่าจงอย่ารับเหตุร้ายคือความชั่วนั้นมาใส่ใจของเราปล่อยเขาเขาอยากดีก็เขาก็สรรเสริญเขาอยากชั่วเขาก็นินทาคนที่นินทาว่าร้ายคนเป็นคนที่มีใจไม่ปกติมีแต่ความเร่าร้อนอยู่เสมอในที่สุดกรรมนั้นก็จะสนองผลเขาเช่นกับพระเทวทัตตอนนี้ไปมาฟังคำที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาทรงตรัสกับบรรดาภิกษุทั้งหลายความในตอนนี้มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงเล่าความเป็นมาของบรรดาท่านสหาย55คนมีพระยศเป็นต้นแล้วต่อไปบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะเราก็พระพัทวคีผู้เป็นเพื่อนกันได้ทำกรรมอะไรไว้เล่าพระพุทธเจ้าค่ะให้ถามสั้นๆแบบนี้นะความจริงสำนวนบาลีท่านสั้นเหลือเกินน่าจะถามให้เพราะกว่านี้สักนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องของท่านใจท่านกับใจผมไม่เหมือนกันในองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสนาจึงได้ทรงตรัสมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้พวกพัตตวคีนั้นก็ปรารถนาในความเป็นพระอรหันต์ในสำนักพระพุทธเจ้าในปางก่อนแล้วทำบุญภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นก็เป็นนักเลง30คนฟังตุณดิโลทวาสแล้วได้รักษาศีล5ตลอด 60,000 ปีแม้พัตตวคีเหล่านั้นก็ได้ผลที่ทำที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันด้วยเหตุอย่างนี้การที่เราไม่ตั้งพัตตวคีพวกนี้เป็นอัครสาวกก็หาใช่ว่าตถาคตจะเลือกหน้าบรรดาภิกษุทั้งหลายก็หาไม่นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสประวัติของพระวัดพัทวคีพัทวคีนี่ก็แปลพวกนี้ที่มีความเจริญแล้ว30ไม่แบบย่อๆว่าท่านแล้ว30เนี่ยเวลาทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นไม่ได้มีความปรารถนาจะเป็นอัครสาวกหรือเป็นรัตตัญญูอย่างเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะคำว่ารัตตัญญูแปลว่ารู้ราตรีนานคือว่ารู้ก่อนใครทั้งหมดนอกจากพระพุทธเจ้านั่นท่านต้องการอย่างนั้นท่านก็ได้แล้วคณะของพระยศท่านต้องการความเป็นพระอรหันต์ท่านก็ได้แล้วท่านพัตตวคีนี้ท่านทำบุญให้ทานเห็นไหมล่ะว่าทานเนี่ยเป็นปัจจัยใหญ่ที่จะสามารถทำให้คนเข้าถึงความเป็นอรหันต์ได้ตามที่ผมกล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี่ท่าน30นี่ท่านก็หนักอยู่ในทานเหมือนกันแล้วก็รักษาศีล5ตลอด 60,000 ปีสมัยนั้นคนมีอายุ 80,000 ปีในที่สุดเวลานี้ท่านได้อรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงได้บอกว่าแล้วก็จะเอาอะไรล่ะเขาไม่ต้องการนี่เพราะเขาไม่ต้องการความเป็นอรหันต์เป็นอัครสาวกฉันจะตั้งเขายังไงต่อไปบรรดาภิกษุสงฆ์ท่านหลายจึงได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะก็ท่านกัดศพ3พี่น้องคือมีอุรุเวลกัดศพกัดศพนาทีกัดศพขยากัดศพ3พี่น้องนี้พี่ชายใหญ่มีบริวาร500น้องชายคนรองลงไปมีบริวาร300น้องชายองค์เล็กลงไปมีบริวาร200รวมคณะของท่านเป็น1,000 แล้วก็เขาถามว่าท่านทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะจึงได้เป็นอรหันต์ตอนนี้นะพระที่นินทาพระพุทธเจ้าท่านเลิกนินทาย่องเข้ามาถามพระพุทธเจ้ากันเป็นแถวเป็นนั้นว่าคำนินทาประสงสาไม่มีความหมายเห็นไหมล่ะนี่ความจริงเขาได้ดีจากองค์สมเด็จพระจอมไตรนี่เขายังขาดความกตัญญูรู้คุณฉะนั้นถ้าว่าท่านนั้นหลายไปเจอใครเขากินเขาใช้ของท่านแล้วเขานินทาว่าร้ายท่านแล้วก็อย่าไปโกรธเขาเลยนะปล่อยให้เขาเลวไปแต่ผู้เดียวก็แล้วกันนินทาประสงสาเป็นของธรรมดาของโลกอย่าสร้างความสะเทือนใจให้มันเกิดวาจาของคนไม่ศักดิ์สิทธิ์เขานินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็เลวไม่ลงถ้าเราเลวแล้วเขาสรรเสริญเราว่าดีแล้วคนดีไม่ขึ้นเราจะดีหรือว่าจะเลวอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของเราอย่างที่ท่านหลายแสดงมุทุตาจิตวันนี้ด้วยความเมตตาปราณีปลาและเกลือท่านไม่ได้กินท่านไม่ได้ฉันแต่ว่าทุกองค์ร่วมกันกระทำเพื่อความเมตตาปราณีสงเคราะห์แก่คนยากจนแค้นใจนี่จัดว่าเป็นทานใหญ่คือว่าเป็นปรมัตถทานถ้าจัดว่าเป็นธรรมก็ถือว่าเป็นธรรมทานเป็นทานที่มีความสูงสุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะทานทั้งปวงที่ท่านทำงานลงไปวันนี้ได้กุศลเมตตาปราณีจัดว่าเป็นธรรมทานภูมิใจในความดีของท่านได้แล้วต่อแล้วก็จงรักษาความดีนี้ไว้จะลืมว่าถ้าเราดีจงรักษาความดีมันคือรักษาความเค็มถ้าหลงละเลงในความดีมันกลับจะเลวได้รักษาความดีให้ทรงตัวเข้าไว้เมื่อความดีเพิ่มพูนมามากมายเท่าไรเราก็เป็นอรหันต์เร็วเท่านั้นต่อไปฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บรรดากับศพแสงกับศพมีอุรุเวละกับศพเป็นต้นเขาปรารถนาอรหัตผลไว้เหมือนกันในการก่อนท่านดำบุญไว้แล้วในก้อนในก้าวที่สองกับถอยหลังจากนี้ออกไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระติสสะหนึ่งพระผุทธะหนึ่งอุบัติขึ้นในโลกอย่านึกว่าพระพุทธเจ้าเกิดซ้อนกันคราวเดียวสององค์นะครับอย่างกับนี้ทรงพระพุทธเจ้าได้สิบองค์ตัดเรียงเป็นลำดับกับนั้นทรงพระพุทธเจ้าได้สององค์เมื่อท่านอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระราชานามว่ามหินได้เป็นบิดาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าขุสะก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระโอรส2องค์เล็กของพระราชาได้เป็นอัครมหาสาวกได้เป็นพระอัครมหาสาวกปุโรหิตได้เป็นพระสาวกองค์ที่2พระสาวกที่2นี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นอันว่าพระโอรสของพระราชา2พระองค์ได้เป็นอัครมหาสาวกอย่างพระโมคคัลลาภาษานิบุตรปุโรหิตได้เป็นพระสาวกที่สองคงจะเป็นพระมหาสาวกพระราชาได้เสด็จไปยังสำนักของพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าทรงดูตรวจดูชนทั้งหลายเหล่านั้นว่าราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้าราชโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวกปุโรหิตเป็นพระสาวกที่สองจึงได้ทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่าพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าพระธรรมของข้าพเจ้าพระสงฆ์ของข้าพเจ้านี่เป็นว่าพ่อเป็นพระราชาและไม่ได้เป็นอะไรลูกเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วและก็เป็นอัครสาวกเสร็จแล้ว นี่เองกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระอรหันตตรู้ชอบเองพระองค์นั้นดังนี้แล้วมอบบาตรมูลคำว่าบาตรมูลในใกล้พระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดปริญญาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นประดุจหนึ่งว่าเวลาที่หม่อมฉันนั่งหลับในที่สุดแห่งอายุประมาณ 90,000 ปีเห็นไหมเวลานั้นคนและสัตว์มีอายุ 90,000 ปีขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูเรือนของชนทั้งหลายเหล่าอื่นจงรับปัจจัย4ของหม่อมฉันตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่ห่วงพระพุทธเจ้าเสียด้วยตามใจท่านจะไปขัดคอท่านเลยเมื่อทรงตัดอย่างนี้แล้วก็ทำพุทธอุปถาคคือคำว่าอุปถาคนี่แปลว่าบำรุงเลี้ยงดูให้ความอยู่เป็นสุขเป็นประจำอันหนึ่งพระราชาทรงมีพระราชโอรสอื่นอีก3พระองค์บรรดาพระราชโอรสทั้ง3พระองค์เหล่านั้นองค์ใหญ่เป็นนักมีนักรบเป็นบริวาร500องค์องค์กลางมีนักรบเป็นบริวาร300องค์องค์เล็กมีนักรบเป็นบริวาร200องค์พระราชโอรสทั้ง3พระองค์นั้นทูลขอโอกาสกับพระราชบิดาว่าพระหม่อมฉันทั้งหมดจักนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปแล้วก็พี่ชายไปฉันพระตาหารที่พระราชินที่พระราชินีเวศของพระองค์ตำหนักของพระองค์การทูลอ้อนวอนอยู่บ่อยๆพ่อก็ไม่ยอมให้ต่อมาเมื่อปัจจัญญชนบทคำว่าปัจจัญตชนบทคือประเทศปลายแดนจังหวัดแก่ชายเขตแดนจะมีโจรกำโรคเขากำเริบขึ้นคิกขบฏเนี่ยเมืองไกลๆชายแดนเขาคิกขบฏพระราชโอรสทั้ง3จึงได้ถูกส่งไปเพื่อประโยชน์ในการระงับปราบปรามขบฏท่านปราบปรามขบถในปัจจันชนบทคือประเทศชายแดนให้ราบคาบเรียบร้อยแล้วมาสู่สำนักของพระราชบิดาครั้งนั้นพระราชบิดาทรงสวมกอดพระโอรสทั้ง3เหล่านั้นแล้วก็จุมพิษในจูบนะจูบที่ศีรษะแล้วก็ทรงตรัสว่าพ่อทั้งหลายมีดาขอให้พรกับเจ้าพระราชโอรสทั้ง3กราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะทำพระพรให้เป็นอันถืออันแล้วหมายความว่าเมื่อพระราชบิดาให้พรก็ขอรับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดขอรับพรพระเจ้าค่ะเวลาต่อมา 2-3 วันพระราชบิดาก็ตรัสว่าพ่อทั้งหลายเจ้าจงรับพรเถิดคำว่ารับพรนี่หมายว่าให้รางวัลนะให้รางวัลที่ให้ให้เลือกเอาจะเอาอะไรก็ได้จะให้ตามเขาชอบใจเดี๋ยวพวกท่านจะไม่เข้าใจบางทีท่านนั้นหลายเข้าใจแล้วก็มีจะกันเข้าไว้ผมไม่เคยคิดว่าพวกท่านทั้งหมดนี่จะโง่กว่าผมก็มีหลายท่านที่มีความสามารถดีกว่าผมทั้งเยอะศิลปะต่างๆที่ท่านทำกันงานทั้งหลายที่ท่านทำกันผมทำไม่เป็นทั้งหลายอย่างแต่เรื่องสั่งเนี่ยผมสั่งเป็นแน่ดีไม่ดีพวกก็สั่งถูกมั่งผิดมั่งในคนสั่งเนี่ยเรียกว่าสั่งเป็นสั่งเป็นแต่งานจะดีก็ได้จะเสียก็ได้ในการที่สับแสงทั้งหลายก็คิดว่าท่านจะไม่รู้นะไม่ใช่ผมทราบว่าท่านรู้แต่ว่ากันไว้กันหลงไปในเรื่องอื่นเป็นอันว่าพระราชาในสมัยนั้นให้พรรับพรแล้วถือว่าพรนี้ให้แล้วเลือกเอาตามชอบใจจะเอาอะไรก็บอกมาให้หมด ป็นอันว่าวันสองสามวันท่านพ่อก็บอกว่าเจ้ารับพรทีที่ลูกเอ้ยพ่อให้แล้วเราเอาจะต้องการอะไรก็บอกพ่อพระเจ้าลูกทั้งสามยังได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์สิ่งไรสิ่งอื่นนั้นหม่อมฉันไม่มีเพราะว่าราชเพราะว่าเจ้าพ่อนี่ให้แล้วทุกอย่างในที่ที่ข้าอาจข้าพระพุทธเจ้าอยู่นั้นมันมีครบอย่างของชั้นดีของชั้นเลวคนชั้นดีคนชั้นเลวมีทุกอย่างสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเรื่องมันจะขัดข้องอะไรไม่มีเพราะว่าทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าพ่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันนี้จึงไม่มีอะไรบกพร่องแต่มันบกพร่องอยู่นิดเดียวแหละท่านพ่อถามว่าพร่องอะไรลูกพ่อจะให้เออบอกพ่อเถอะไม่ต้องนิดออกมากก็ได้ท่านลูกท่านสามนี่ได้กราบทูลว่าหม่อมฉันอยากจะนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยขอพระเจ้าพ่อจงพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะแหมโดนหมัดฮุกเข้าหน้ามึดพระราชาจึงได้ตรัสว่าพ่อคุณเอาอย่างอื่นเถอะลูกนะอย่างนี้เนี่ยพ่อสัญญากับพระพุทธเจ้าแล้วว่าพ่อจะเลี้ยงตลอดชีวิตเอาอย่างอื่นเถอะลูกถ้าต้องการจะเลี้ยงพระเจ้าพี่แล้วก็รอให้พ่อตายซะก่อนเป็นไงดูดิของไม่หวงแต่ว่าหวงบุญบรรดาพระราชโอรสจึงได้กราบทูลว่าเมื่อไม่พระราชทานเสมอไปก็ขอได้โปรดพระราชทานแก่หม่อมฉันสักเพียง7ปีก็แล้วกันพระเจ้าค่ะท่านพ่ออึ้งนี่จะเล่นตั้ง7ปีเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ตกลงพระราชาก็บอกว่าพ่อคุณลูกรักมากไปลูกเอ้ยพ่อน่ะแก่แล้วเห็นใจพ่อเถอะพ่อเป็นไม้ใกล้ฟังมันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ให้พ่อทำบุญให้อิ่มใจสักนิดเถอะลูกบรรดาพระราชโอรสก็กล่าวต่อไปว่าถ้ากระนั้นขอพระราชทานเป็น6ปี5ปี3ปี2ปี1ปี7เดือน6เดือน5เดือน4เดือน3เดือนเว้นอันว่าท่านพ่อก็บอกไม่ได้ลูกๆเอ้ยไอ้3เดือนเนี่ยพ่อจะตายซะก่อนก็ได้นะลูกนะพ่อมันแก่แล้วอย่าเอาเลยขอให้พ่อเถอะพระราชาไม่ยอมให้พระราชโอรสก็ตึงกล่าวว่าช่างเถิดพระเจ้าค่ะขอจงพระราชทานแก่ข้าพระเจ้าสักสามเดือนข้าพระเจ้าจะขอคนละเดือนเท่านั้นนะพระเจ้าค่ะถ้าให้หรือไม่ให้ลูกทั้งสามขอแล้วก็พระเจ้าพ่อสมพระราชทานพรแล้วถ้าไม่ให้ก็เสียสัจวาจาแม่ลูกเล่นน็อกเขาแล้วพระราชาอึ้งถอนวาจาไม่ได้ก็ตัดสินใจว่าเอาพ่อตกลงพ่อนะเอากันแค่คนละเดือนนะลูกนะ3เดือนพ่อจะอดใจแต่ว่าในเวลา3เดือนที่ลูกทำบุญเนี่ยพ่อจะไปร่วมด้วยแล้วเรื่องนายบุญให้เป็นเรื่องของพ่อราชาทรงอนุญาตจึงทรงนิมนต์ให้เสวยได้ให้รับให้รับเสวยให้รับพระพุทธเจ้าไปเสวยได้3เดือนก็สมัยนั้นขุนคลังของพระราชโอรสทั้ง3นั้นคือพระราชโอรสนี่มี3องค์แต่ว่ามีขุนคลังคนเดียวกันสมุบัญชีก็เป็นคนเดียวกันท่านทั้งสามพระองค์นั้นมีบุรุษ12นหุตไอ้นหุตนี่หน้ามันกลัวนหุตละหมื่นน่ะนหุตหนึ่งนี่มันประมาณหมื่นคนน่ะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมจำผิดก็ช่างเถอะถ้านหุตยังไม่ถึงหมื่นคนนหุตก็ต้องพันคนมีบริวาร120,000ถ้าไม่120,000ก็12,000ผมจำไม่ถนัดพระราชโอรสทั้ง3รับสั่งแล้วจึงเรียกบริวารเหล่านั้นมาจึงตรัสว่าเราทั้ง3จะรับศีล10 นุ่งผ้ากาสาวยะสองผืนอยู่ร่วมด้วยพระศาสดาตลอดไตรมาสพวกท่านจงรับค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่านี้แล้วก็ทำของเคี้ยวของบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่บรรดาพระภิกษุ 90,000 รูปและนักรบของเรา 1,000 เพราะแต่นี้ไปพวกเจ้าจะไม่เราจะไม่พูดอะไรกับท่านเป็นอันว่าคำสั่งนิยสั่งเป็นวาระแรกแล้วก็เป็นวาระสุดท้ายจะไม่สั่งอะไรอีกก็หมายความว่าท่านทั้งสามองค์ทั้งสามพระราชโอรสและพร้อมกันนั้นก็นักรบทั้งหมด 1,000 ที่เป็นพระสหายทหารร่วมใจจะรักษาศีล10ด้วยกันแต่ว่าเวลาท่านทั้งหลายในการเวลาที่จะรักษาศีลสิบจะรักษาได้ได้ไม่ได้นั่นก็ขอให้ท่านทั้งหลายงดไปก่อนเพราะว่าเวลานี้หมดเวลาเสียแล้วคอยรับฟังมาอื่นต่อไป